Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní host říká, mám české srdce, americký mozek a k tomu dvojí občanství. Jeho praděd Adolf, zakladatel Lidových novin, byl ministrem obchodu v první Kramářově vládě po 28. říjnu 1918. Dědeček Jaroslav působil po odchodu do Velké Británie v Benešově exilové vládě, po válce byl ministrem spravedlnosti, později školství a spoluzakládal časopis Přítomnost. Otec Jan zasedal v letech 46 až 8 v poslanecké lavici za národní socialisty. Byl také redaktorem Lidových novin a po odchodu do exilu jejich korespondentem ve Vídni a Londýně. V roce 51 spolu založil s Pavlem Tigridem v Mnichově českou sekci rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Pak se ale přesunul do Spojených států, kde se roku 1956 v New Yorku narodil Martin Jan Stránský, neurolog, vydavatel časopisu Přítomnost, publicista a spisovatel, muzikant, vinař, obdivuhodně všestranný člověk. Sám sebe vnímá jako patriota a optimistu. S realistickým viděním dovoluji si doplnit já. Děkuji, že jste přišel do pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Jedním z všeobecně známých poznatků nejen vašeho oboru neurologie, ale i mnohých dalších je fakt, že děti se nejvíc učí během prvních let života a že zásadní roli tady sehrává vliv rodičů. Jací byli ti vaši?
Moje rodiče byli Češi, celé milieu, ve kterém jsem vyrostl v New Yorku, bylo zvláštní v tom, že de facto každý významný český exulant a intelektuál, který utekl buď před Hitlerem, anebo před komunisty, se přestěhovali do New Yorku, dokonce většina z nich žili v jednom baráku a to byli naši rodinní kamarádi a přátelé. Takže já jsem vyrostl s představou, že Češi jsou neuvěřitelně patriotičtí, intelektuální, bojovní lidé, velice pracovití, plus to, že jsem měl velice blízko k mému dědečkovi. Země ještě, než jsem se tady ocitl, udělalo obrovského patriota. Dneska víme, že asi otevřeně, jako Češi, nepatříme mezi nejpatriotičtější národ, že prostě nemáme ty vlajky, nemáme ty průvody a neslavíme třeba naše veterány, jako se to děje v jiných zemích, ale jsme zase hrdí na jiné věci.
To je zajímavé, že jste svou výpověď, kterou jsem zahájila otázkou na vaše rodiče, okamžitě stočil k češství a vlastenectví. Ale je to jistě významný moment ve vašem životě, ale přece jenom bych se ráda ještě vrátila k postavám vašich rodičů, opravdu k mamince a k tátovi, jací byli jako lidé.
Máma byla vždycky striktní, poněvadž vyrostla v katolické rodině. Byl jsem jediný dítě v naší rodině, i když otec měl dalšího syna přes první manželku, se kterým jsem byl docela blízký, ale ten byl starší, takže máma mě vychovala jako klasického českého jedináčka, což má své výhody a nevýhody.
Kdy jste měli největší problémy v komunikaci s maminkou? Byly takové časy?
Samozřejmě, že byly. Já jsem upřímně řečeno tak moc nezlobil, ale když jsem zlobil, tak jsem to dovedl docela dobře, hlavně kolem té puberty. S otcem jsme se tak moc nehádali, poněvadž on vždycky byl v uvozovkách nad věcí. On si se mnou sice hrál, ale věnoval se strašně moc práci. I po tom, co dorazil domů z práce, tak se připravoval na příští den, co napíše do toho rozhlasu. On vlastně šéfoval kontrarozvědku, což znamená, že každý den dostal seznam toho, co vyšlo tady a připravoval na to odpovědi. Byl spíš vzdálenější.
Vy jste hrál na klavír a musel jste být hodně dobrý, protože jste v 18 postoupil až do celostátní soutěže ve Spojených státech amerických. Děti ale hru na hudební nástroj obvykle neprožívají s nějakou nezměrnou radostí. Byl to i váš případ?
Maminka mě do toho nutila, poněvadž jsem byl české dítě, takže jsem musel hrát na něco, takže seděla vedle mě a mlátila mě přes prsty pravítkem, když jsem dělal chybu, což není úplně ten nejlepší způsob, jak naučit dítě. Ale pak, když mě bylo asi 13, tak jsem se stal členem nějaké kapely a hrál jsem na klavír a zamilovala se do mě kvůli tomu nějaká docela hezká holka. Tak jsem přišel na to, že být muzikantem může znamenat něco mnohem víc než hudbu. Takže se mě to začalo trošku líbit, ale bohužel matka mě držela ještě v té klasické hudbě. to byla dřina. A skončilo to tak, že jsem byl na té zmíněné soutěži pro muzikanty, které hráli na různé nástroje a přede mnou byl nějaké trio. Poté přitlačili to velké piano a já jsem se k tomu posadil a hrál jsem nějakou etudu od Chopina, myslím to bylo. A tam měla tu závěrečnou část tu kódu, kde se hralo sforzando jako strašně nahlas a všemi deseti, tak jsem do toho mlátil a oni zapomněli dát brzdy na kolečka. Takže piano začalo cestovat přes jeviště. A já s tím, bylo tam asi 2000 lidí v publiku. Nehrál jsem moc dobře, ale tím, že jsem předvedl ten cirkusní výkon, tak se všichni postavili na nohy a tleskali mě šíleně zuřivě. A já jsem se postavil, poděkoval jsem a řekl jsem si, tím končím. Poté jsem se dal na jazz a na rockovou hudbu a uvolnilo se to všechno krásně. Takže teď si užívám a hraju jenom pro radost.
Takže s tou hudbou to bylo všelijaké, k čemu jste se ale rád utíkal z přesvědčení a opravdu z vášní, myslím jako chlapec.
Já si myslím ke všemu, já jsem byl takový, a možná ještě dneska jsem takový brouk pytlík, víte, já dělám všechno rád. Mám obrovský zájem se dozvědět o nových věcích a mám strašně rád lidi. Já jsem měl štěstí, že jsem vyrostl v úžasné čtvrti, která sice byla velice chudá, to byli všechno dělníci, my jsme taky neměli moc peněz, poněvadž ta práce tehdy pro vládu a pro rozhlas, stejně asi jako dneska, byla strašně špatně placena. Ale dobrý na tom bylo, že jsme se naučili opravit úplně všechno, od lednice až po vůz a hráli jsme si, jak se říká v uvozovkách, poctivě mezi sebou a měli jsme různé kluby a různé akce a vejšplechty a dělali jsme určitý neplechy a to bylo docela romantický a svým způsobem praktický a od té doby jsem se vždycky pouštěl do všeho. Ta hudba mě vždycky bavila a baví. Teď jsem se naučil hrát na skotské dudy a byl jsem teď nedávno v Indii s matkou, poněvadž tam jsem žil 2 roky a tam jsem si koupil sitaru a taky se na ní učím hrát. To je celoživotní projekt, takže já samozřejmě to nikdy nebudu pořádně umět, ale je to úžasný nástroj, který nabízí úžasné možnosti pro meditaci. Úplně jiné pocity, než když člověk hraje na cokoliv jiného.
Ale ona, ta indická hudba, se od euroamerické tak velmi odlišuje ve všech možných aspektech, ať jsou to postupy, pojetí, organizace hudby. Tam je asi důležité se na ní jednak nějak mentálně napojit a možná i najít dobrého učitele. Měl jste takového?
Já jsem dobrého učitele fyzicky neměl, ale mám ho přes CDčka a knížky a jmenuje se Ravi Shankar, který samozřejmě už nežije, ale naštěstí napsal fantastický učebnice, který nabízí přesně tento přístup, o kterém mluvíte. A shoda okolností, tu sitaru jsem koupil od člověka, který vyráběl jeho sitary. A úplnou náhodou, to se dá jenom v Indii, že jsem skončil v nějakém getu v jednom obchodě. Ten obchod měl asi 6 čtverečních metrů a byly tam 2 sitary a řekli mi, že teda zavolají majitele a 3 hodiny později přišel majitel. A mezi tím jsem tam seděl a koukal jsem na zdi. Najednou jsem viděl, jak tam visí staré noviny New York Times a vidím tam fotku George Harrisona z Beatles, jak sedí na zemi a hraje sitaru. A koukám se na ní a řeknu si, Hergo, to je tady. A zrovna v tu dobu přijde syn majitele a on řekl, no to je tady, tady jsme tu sitaru vyrobili a tady, kde stojíte vy, jsme ji prodali George Harrisonovi a ukázal mě knížku, ve které se podepsal George Harrison, do které jsem se pak podepsal já, jaký tlustá jako Bible. Ale máte pravdu, je to o něčem jiným, poněvadž v Indii a v Asii hudba má znamenat přírodu, pocity a tóniny, a ne barokní, sofistikované skladby a evropské pocity.
A vybavuje se vám u té interpretace indické hudby i čas, který jste strávil, zmínil jste, byly to 2 roky ve svém dětství v Indii, když jste doprovázeli tatínka za prací?
Strašně moc. Indie má být povinnou návštěvou pro každého, pokud si to může dovolit.
Ale
se tam dostat.
To ne každý vydrží psychicky, to je přece velký nápor. Říkají to mnozí, dokonce i někteří obdivovatelé indické kultury říkají, já tam radši nepojedu, já se bojím.
Právě proto to má být povinnou návštěvou, poněvadž Indie je unikátní v tom, že stejně tak, jak Afrika nám ukáže, jak vypadala příroda tohoto světa, než jsme na ní byli, tak Indie nám ukáže zrod lidské civilizace jako takové. Je ještě starší než ta v tom Blízkém východě. Hlavně má absolutně jinou filozofii týkající se každodenního života, kde ten život skutečně patří do toho vesmíru a kde je tam ten fatalismus a determinismus, což znamená, že vlastně všechno už je předem určeno, i když můžeme vlastně ovlivnit další vývoj naší budoucnost tím, jak se chováme jeden k druhému na této zemi. Pak je tam ta kombinace té absolutní bídy a chudoby, kde lidi vám doslova umírají na chodníku před očima na jedné straně a ty fantastické kulturní skvosty na druhé straně, které si nenajdou nikde jinde ve světě. Je to všechno najednou. Mezi to lítají ty posvátné krávy a ten prach a člověk je tam naprosto konfrontovan sám se sebou. Mám pomoci tomu žebrákovi, abych mu zachránil život, když je jich tady víc než miliarda. K čemu to bude? Dělám to pro sebe nebo dělám to pro něj? To vás hned potká v prvních 5 minutách, když tam jste. Je to neustálý. A pak vidíte, jak ty žebráci svým způsobem jsou, když nešťastní, tak jsou oddaný k tomu osudu. Jak to prostě neřeší.
A vy řešíte osud?
Já osud vůbec neřeším. Já řeším přítomnost.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když se člověk rozhoduje v otázce profesní volby, najednou sehrávají roli významné pozoruhodné vzory. Martin Jan Stránský navíc zásadně vybočil z rodinné tradice, kde zelenou dostávalo právo. Potkal jste se, pane doktore, v určující okamžik s nějakými inspirativními lékaři, nebo jak se to přihodilo, že vám učarovala medicína?
Já jsem chtěl být lékařem od malička, aniž bych pořádně věděl proč, ale já si pamatuju na 2 rozhodující momenty. Jeden byl, když jsme byli v té Indii. Mě bylo možná jenom 7 nebo 8 let a byli jsme v severní části Indie ve velice chudé oblasti a tam jsem viděl, jak děti jí hlínu, poněvadž měli takový hlad. To je vlastně dokonce nemoc, která má své specifické jméno. A udělalo to na mě obrovský dojem, že tohle to prostě je špatný. Pak jsem se postupně, když jsem chodil do škol, dostal do pozice, kde jsem nechtěl prodávat něco pro někoho jiného, poněvadž jsem si řekl, tohle je komerční, já se nebudu živit tím, že budu prodávat zubní pastu nebo vymýšlet nějaké produkty, když se takovéto věci dějí s lidma. A vedle toho stál jeden člověk, který se jmenoval Karel Steinbach. To byl lékař pro tu exulanskou komunitu, lékař pro Ferdinanda Peroutku, pro Pavla Tigreda, pro mého otce, i přesto, že to byl gynekolog. Takže prostě ten léčil celou československou komunitu a byl veselý, byl bon vivant, měl dobré pití, dobré jídlo kolem sebe, byl strašně populární, byl to mimochodem dobrý kamarád Jana Masaryka. A řekl jsem si tak, že když takhle vypadají lékaři, tak to bude mým vzorem a stanu se Karlem Steinbachem.
A jste také veselý lékař?
Já si myslím, že jsem. Dobrý lékař bere medicínu jako etos povolání a musí mít duši pro to, co dělá. To nejde to dělat jinak dobře.
Vy jste vystudoval nejenom medicínu, ale vzdělaný jste také v dějinách umění. Jak se vám to podařilo a jak se to přihodilo?
Ve Spojených státech člověk musí mít univerzitní diplom, než podá žádost na lékařskou fakultu, takže je to 8letý proces. A ty první 4 roky na univerzitě studujete vlastně to, co my studujeme tady v těch prvních pár let, tu biochemii, organickou chemii a tak dále. A já vlastně nesnáším tyhle ty suché vědy. Mě to strašně nudilo a řekl jsem si, nechci vědět jenom biologii, budu se učit o něčem, co je romantický, co mě zajímá, obrazy, hudba, umění. Takže vedle toho jsem podal žádost na diplom v této disciplíně a dostal jsem to. A ono to taky obrovsky pomáhá v té medicíně, poněvadž každý dobrý lékař, koho znám, vlastně má vedlejšího koníčka. U mě je to to umění.
Jak jste prožíval svá studia medicíny, která započala na Kolumbijské univerzitě, to je jedna z nejstarších v Americe a jedna z nejprestižnějších na světě, tam jste získal bakalářský titul?
Ano, je to těžký. Musím říct, že jsem se trošku flákal. Vedle toho jsem se stal veslařem a ta univerzita měla výborný mužstvo veslařů, takže jsem byl v 8 a to byla disciplína, která vyžadovala 2 hodiny denně a veškerý volný čas a soupeřili jsme na celostátní a pak i celosvětový úrovni.
Našel jste si třeba nějaké osobité techniky studia, ve kterých jste uplatnil i poznatky z medicíny?
Přišel jsem na to, že nejsem přirozeně tak chytrý jako ostatní spolužáci, ale že mám dobrý sitzfleisch, prostě dovedu sedět a dřít a učit se to. Ta medicína na začátku bohužel je hodně obiflování, že člověk prostě musí znát ty základy, tu anatomii a ty fakta. Chtěl jsem se tím lékařem stát a naštěstí během té studie se člověk učí víc a víc o těch nemocích a o těch lidech a míň o té biochemii, takže mě to šlo čím dál tím líp.
Vy jste potom pokračoval v Karibiku na St. George's University v hlavním městě ostrovního státu Grenada. Já jenom pořád musím přemýšlet, kde se v těchto končinách, které si člověk nepoučený většinou spojuje s turistickým ruchem a s nádhernými barevnými výjevy, kde se tam vzalo špičkové lékařské pracoviště a špičková vzdělávací instituce v tomto oboru?
Souviselo to s tím, kdo ji založil. Ta škola je cirka 40 let stará jenom, ale založil ji lékař jménem Geoffrey Bowen a to byl vlastně významný britský vynálezce, který přispěl k tomu, co dělá vitamín C a D, byl ředitelem Yerkes Primate Institute, největšího institutu, kde používali opice pro studie. Chtěl založit lékařskou fakultu na novým vzoru, skutečně mezinárodní, taková globální lékařská fakulta. A americkému lékařskému establishmentu se tohle nelíbilo. Takže hledal místo, kam to dát, blízko Ameriky a sehnal špičkovou fakultu z celého světa, která vlastně tam byla jako hostující fakulta. Takže ta lékařská fakulta měla možná jenom 12 nebo 20 placených profesorů na plný úvazek a pak jich měla asi 70 nebo 100, kteří přijeli a přednášeli to, co umí. Takže třeba učil Watson, který vynalezl DNA v biochemii. A pak zase odletěl za 2 týdny. Takže jsme měli fantastický vzory na tomhle tom tropickém ostrově. A taky jsme začali i jako mladí studenti léčit ty lidi. A je to chudý ostrov, takže jsme se hned seznámili s tou chudobou. A pro mě se tam kruh uzavřel, poněvadž byli jsme nuceni přemýšlet bez technologie a léčit humanisticky. Po 2 letech všichni jsme opustili ten základ, který byl tam a dělali jsme tu praktickou část ve Spojených státech anebo v Anglii, v nemocnicích. Tak pak jsme se přehoupli zpátky do té technologie, do toho v uvozovkách moderního světa. S výsledkem, že bez výjimky každý z nás uměl klinicky diagnostikovat líp než ty Američani a Angličani, poněvadž jsme se učili přemýšlet rukama, očima a mozkem.
Takže jste se jel do Karibiku nainfikovat lidstvím.
Dá se to tak říct, ano.
Vy jste pak vzdělání dokončil ve Spojených státech amerických, jak už bylo řečeno, a to na Yaleu, na další velmi prestižní renomované univerzitě, atestací v interně i neurologii. A tady je tedy na snadě ta otázka, jak se z internisty stal neurolog.
Tu internu jsem dokončil v New Yorku a ke konci studia jsme měli možnost volitelných předmětů, takže jsem si zvolil neurologii, protože jsme u nás v nemocnici měli velice brilantního, ale totálně excentrického a bláznivého neurologa. A byl to konkrétně jeden případ pacienta, kterýho jsme diagnostikovali skutečně tak elegantním způsobem, že jsme to domysleli na místě bez jednoho jediného testu. Docela vzácnou nemoc myasthenii. Vyléčili jsme ji úspěšně a já jsem si řekl, Hergot, tohle je úžasný, tady je ten humanismus, ale je to čistý a krásný filosofický přístup a způsob myšlení. A hlavně nejsou tam ty výtěry a ty kašly a ta špinavá interna, kterou jsem dělal, kde člověk pořád strká prsty, bůh ví kam, a musí šahat na toho pacienta úplně jiným způsobem. Tak jsem se dal zpátky do té neurologie a zase jsem tu neurologii prodělal další 3 roky. A taky mě to strašně pomohlo, poněvadž třeba v Anglii člověk nemůže dělat neurologii, aniž by znal tu internu dokonale. Je pravda, že ve Spojených státech pouze 5% neurologů mají tu atestaci z té interny, ale přeci jenom léčí se celý pacient, takže ta interna k tomu taky pomáhá.
Takže vyznáváte celostní přístup.
Celostní přístup a taky i ve své praxi mám možnost léčit jako internista a ne tak moc jako neurolog.
Co jsou ty nejvíc fascinující jevy skutečnosti z vašeho oboru neurologie, se kterými jste byl za dobu své praxe a vzdělávání se v něm konfrontován?
to není otázka minulosti, ale současnosti a budoucnosti. Když jsem začal v té neurologii, tak jsme toho moc neuměli, poněvadž tam nebyla ta určitá technologie, která tam je dneska. A na základě toho se ta disciplina vyvíjela a vyvinula možná nejdramatičtějším způsobem oproti všem ostatním, až tak, že dneska víme, jak člověk myslí. Víme, kde myšlenky začínají, v které části mozku, co je ovlivňuje, kterou částí cestují, co se s nima stane. A můžeme posuzovat věci jako povahu, můžeme poznat bez toho, že se někoho zeptáme, jestli má oblíbenou barvu červenou nebo modrou, jestli je homosexuál nebo heterosexuál, jestli má sklon k lásce nebo k nenávisti. Víme, jak funguje hudba na mozek, jak vypadá láska v mozku. A začínáme se dostávat dál k otázce vědomí v mozku a mimo něj s různými jinými disciplinami, jako je kvantová teorie a fyzika. Takže z neurologie se stává i filosofický obor. Je legitimní specializace v neurologii, která se jmenuje neurofilosofie, která používá moderní vědy a moderní techniku, aby prozkoumala filosofické otázky a na ně odpověděla vědecky.
Na kterou otázku byste rád znal odpověď?
Nejvíc by mě zajímalo to, co se s naším myslem stane po smrti.
Myslíte, že to někdy zjistíte?
Já si myslím, že ano.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je neurolog a vydavatel Martin Jan Stránský. Po dokončení studia jste zahájil vlastní lékařskou praxi a zároveň jste jako mladý lékař přednášel neurologii na Jalské univerzitě ve Spojených státech, kde jste také studoval. Mozek toho umí opravdu hodně. Snažíme se ho posílit. Jak se díváte na různé kurzy stimulace paměti, rychločtení a těchto intelektuálních, mentálních aktivit? Mají smysl?
Mají smysl v tom, že někomu něco zaplatíte a dáte jim peníze do kapsy a naučíte se dělat to, co vás učí lépe a rychleji. Ale tím to končí. Mnohokrát je to čistý podvod a když to není, tak jak jsem řekl, jedná se spíš o určité nabírání informací a mechanických schopností něco dělat trošku rychleji. Ale že by to výrazně přispělo k vaší inteligenci anebo k vědomosti, to v žádném případě.
Vy sám věnujete svému mozku nějakou zvláštní péči. Ono je zjevné, že ho nenecháváte lelkovat, to samozřejmě ano, ale teď mám na mysli nějaká cvičení, nějakou efektivní gymnastiku, o které víte, že tahle zabírá.
Tady existuje jenom jedna a ta má dvě části. Ta první je, že mozek jsme my, to znamená, že tak, jak vypadá naše tělo a naše zdraví, tak vypadá náš mozek. Takže jestli máme ten tlak nebo cukrovku nebo přesváhu, tak mozek bude trpět. Je tam větší šanci, že bude mít tu demenci než u zdravýho člověka. A to druhý, co pomáhá, je dělat co nejvíc věcí. Prostě pestrá intelektuální aktivita. A naštěstí tím, že já dělám 100 různých věcí, možná ani ne jednu z nich dobře, ale prostě baví mě to, tak si hodně pomáhá. Takže lidi, kteří dělají práci a pak vedle toho dělají třeba tu hudbu a vedle toho umí tu druhou řeč a tak dál a tak dál, tak to jsou ty lidi, kteří mají ten takzvaný v uvozovkách dobrý mozek, který jim vydrží.
Teď otevřu téma, které byste mohl přednášet asi i o půlnoci, ale nemohu se ubránit. Vy vehementně poukazujete na negativní dopad moderních technologií na naši mysl. Co všechno působí člověku nad užívání počítačů, mobilů a různých dalších digitálních vymožeností?
Nejsem to já, ale jsou to i mezinárodní a nadnárodní organizace, které vlastně vydávají oficiální stanoviska, konkrétně dejme tomu k mobilním telefonům a k použití obrazovek, a to na základě neurovědy. Bez diskuse všechny studia potvrzují, že tato technologie sice má jako každá určité výhody, že můžeme získat určitý přístup k informacím, ale že zvlášť co se týče sociálních sítí a mobilních telefonů a tak dále, že je to mnohokrát návyková technologie, která nás velice dramaticky odklonuje od našich přirozených evolučních schopností přemýšlení a učení se.
Chcete říct, že vy nemáte mobilní telefon?
Já ho mám, poněvadž bohužel nemohl bych doslova dneska se živit, jenže většina lidí se kouká do svého mobilního telefonu 50krát denně a čtou v něm e-maily a zprávy zhruba až 3 hodiny denně. Takže za prvé je to ztráta času a za druhý hlavně nenabízí to ten proces nezbytný pro dospělost a řešení každodenních problémů tím způsobem, jakým se řešil během posledních 200 tisíc let, a to je přes mezilidské interakce. A na závěr mozek se učí jedině, když mluví, ne když čte a ne když přemýšlí, ale učí se a stává se vyspělejším, když diskutuje. Poněvadž tam porovnává a tam fungují anatomické a chemické procesy, které právě propojují určité části mozku a určité části paměti s těmi jinými, aby ten člověk byl v uvozovkách lepším myslitelem.
Také jsem v jednom z vašich vyjádření četla, že krasopis přispívá k posílení tvorby bohatého slovníku. Jak je to možné?
Má to různé neurologické aspekty. Za prvé přemýšlíte, o čem píšete. Za druhý musíte napsat celé slovo. Za třetí musíte napsat celou větu. Takže mimochodem zeptejte se někoho mladýho, komu je 15 let, dejme tomu, aby vám napsal větu, která má 25 slov. Já se sadím, že nikdo z nich to dneska nedovede. Za čtvrtý držíte propisku v ruce a koukáte se na papír. Takže používáte jiné a další neurologické trasy, které byste nepoužívali, kdybyste se na to koukali v obrazovce nebo psali to na klávesnici. Za šestý to máte zarámovaný jako stránku a náš mozek čte a pamatuje si všechno na základě vizuálních vzorů, ne na základě písem.
Proč tam má být ta estetická hodnota?
Přidáváte cit k tomu, co píšete. Analyzujete si i, dá se říci, tu uměleckou formu toho písma a tím víc různých modalit používáme v mozku pro jednu a tu stejnou věc, tím ji posilujeme. Takže když se bavíme o něčem, to je jedna věc, ale když se bavíme s emocí, tak budeme si líp pamatovat to, o čem jsme se bavili.
Vy sám píšete dopisy?
Ano, a velmi rád. A dokonce mám pár lidí, se kterými si pravidelně dopisuju, posíláme si standardní dopisy s poštovní známkou.
Při všech těch poznatcích o vývoji našeho mozku v důsledku používání technologií, při všech těch úvahách o stagnaci mozku, o jeho, jak říkáte, stupidifikaci, vás musí ovládat skepse, nebo jaké vidíte další scénáře vývoje lidského mozku?
Nejen já, ale lidi, kteří o tom už píšou knížky a o tom se hodně diskutuje, jsme přesvědčeni, že před 19 lety v roce 2000 vlastně začala úplně nová etapa lidstva, při které se staly dvě úplně nové neznámé věci. Ta první byla globalizace, nástup technologie, skutečně pronikla do každého života a v uvozovkách nedokážeme bez ní žít. A to druhý je, že jsme se dostali do éry absolutního blaha, což není přirozená věc, poněvadž my jsme se evolučně vyvinuli tím, že tam byly jenom dvě priority. První byla poznat zákony přírody, to, co nás ohrozí. Tygr mě sežere, tak musím utéct. A druhá byla společenská touha patřit někam do klanu, do národu, do panstva. Teď tu první nemáme, i když máme globální oteplování, nedostatek vody, každý to ignoruje. Přičemž jsme přestali komunikovat mezi sebou na skutečně mezilidské úrovni a komunikujeme přes mašiny. Textujeme, nemluvíme, neprobíráme a když někdo nás netěší, tak je vymažem. A to, jak se s tímhle s tím popereme, jestli půjdeme tou cestou do té technologie, tak otázka bude ne, jestli počítač bude umět myslet jeden den jako člověk, ale jestli člověk bude umět myslet jinak než počítač.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Dění kolem roku 1989 ovládala euforie, naděje, víra, štěstí, svítání svobody. Martin Jan Stránský tehdy přiletěl do Československa, pomohl znovu obnovit Lidové noviny, respektive dát jim nový život, potom samizdatovém. Také překládal pro Václava Havla, tlumočil pro něj na Václavském náměstí. To všechno už bylo leckde zmíněno a jistě je to velká a nádherná kapitola ve vašem životě, ve kterém velkým tématem je otázka, co to znamená být Čechem. Vy určitě máte, pane doktore, notnou dávku odstupu pro zamyšlení se nad českým národem. Co jsou jeho specifika?
tak je to národ, ve kterém je největší počet protichůdných vlastností, že v jednom a stejném člověku najdete absolutně úžasné kvality a pak ten člověk vás doslova může zradit až tak, že vám hluboce dokáže ublížit. Vychází to z velice složité národní povahy, která je složitá tím, že jsme a budeme v epicentru Evropy, takže máme ty různé proudy těch dějin a náboženství a kultur a válek od Bílé hory až ke dnešku. A nikdy jsme se pořádně nenaučili nad sebou vládnout, poněvadž nám to nebylo dovoleno a teprve teď se to učíme. Takže nemáme ten jasný, pevný národní charakter, co se týče okamžitého přihlášení se k něčemu, jako mají třeba ty Poláci nebo Francouzi.
Musel jste se v životě hodně zamýšlet nad tím, jak poukazovat na některé neprávě lichotivé projevy nejenom lidí, ale i společnosti tak, abyste je nezraňoval, aby vaše kritika byla přínosná, zároveň abyste jim tedy pomohl a neztratil je, což je, myslím, velmi důležité i v tom vašem úsilí vydavatelském, publicistickém, neztrácet lidi, ale být k ním otevřený.
To je něco, co se teprve všichni učíme. To je, že nejlepší způsob, jak být šťastnější, jak z pohledu společnosti, je být kritický vůči tomu, co máme doma pod střechou. A to je v naprostém rozporu se základním obranným mechanismem, který jsme si zvolili jako Češi, hlavně když tu byl Totáč a další nadvladaři, poněvadž jsme utekli do své domácnosti a do své chalupy a měli jsme tady tu takzvanou chalupářskou mentalitu, poněvadž tam se nás to nemohlo dotknout. A teď se stalo, co se stalo v 89. a začala určitá kritika a ta kritika byla a ještě dneska je velice citlivě a přecitlivě vnímána, poněvadž ještě nejsme dost dospělí, abychom uznali, že když někdo kritizuje konstruktivně, tak to znamená, že vlastně to dělá proto, aby to chtěl zlepšit a ne, že pomlouvá lidi, ale pomlouvá věci.
Kdo vám osobně poskytl takovou kritickou reflexi, že vás životně obohatil? Měl jste někoho takového?
Já jsem měl to štěstí, že v Americe, když jsem začal chodit do gymnázia a pak na univerzitu, takže mě to poskytli všichni učitelé. Do jednoho a učili tím, že mě tlačili do té chyby. Poněvadž dokud jsem neudělal chybu, tak oni nevěděli, jestli mi něco naučili. Tak jsem se naučil, že ten nejchytřejší člověk je ten, který dělá každou možnou chybu. A jakmile se tohle naučí někdo, tak pak se těch chyb nebojíte a dostanete možnost mít nadhled a přemýšlet jinak.
A za kterou životní chybu jste vděčný?
Já jsem vděčný za všechny, možná hlavně za to, že jsem strašně bojoval vůči mým osobním negativním vlastnostem. Mám jich strašně moc a přestal jsem proti nim bojovat a přijal jsem sebe takovýho, jaký jsem. A budu se především snažit vždycky být nápomocný a nikomu neublížit, ale ten zbytek prostě nezměním a ani se nemá změnit, poněvadž to štěstí spočívá v tom, že jsme nezávislí na negativní pocity.
Vy jste hovořil o chalupářské mentalitě, sám jste se chalupářem také nedávno stal a vyšla vám dokonce kniha Deník doktora z Mrnic, která je vlastně poctivě odžitou sondou do toho svérázného dění na českém venkově. Kdy jste rozkryl půvaby českého venkova, protože předpokládám, že v počátcích svého pobytu v Československu, potažmo v Česku, jste se zdržoval spíše v metropoli, abyste tady naplňoval ty své velké úkoly a sny.
Poznat venkov znamená poznat lidi a znamená poznat zemi. To platí pro každou zemi, obzvlášť pro naši republiku, kde Praha vůbec není Česká republika, ale ta republika je ten venkov. A vzhledem tomu, že mě strašně zajímala a zajímá psychologie českých pacientů, tak je nezbytný, abych poznal ten venkov dobře, což si myslím, že se mi podařilo.
Je to pro vás osobně jedna velká vyhraná bitva, že jste publikoval beletrii v češtině, v jazyku, o kterém hovoříte, takže s ním stále ještě trošku zápasíte?
Já s tím jazykem ještě pořád zápasím, hlavně když mám před sebou mikrofon. Spíš mě zajímá ta odezva, poněvadž jsou to sice každodenní příběhy, ale je to hluboce černá komedie. Je tam určitá promyšlenost ve všem, co tam je napsáno. A zatím ty reakce, které mám, svědčí k tomu, že ty lidi začnou přemýšlet.
Vy jste vyrůstal v angličtině, ale intenzivně a systematicky jste pracoval i na češtině, i v ní jste se od malička vyjadřoval. Co se vám v kterém jazyku vyjadřuje lépe?
Mnohem líp se nadává v češtině než v angličtině. Mnohem lépe se přemýšlí romanticky při západu slunce v češtině než v angličtině. Mnohem lépe se přemýšlí logicky a vědecky v angličtině. Jsou strašně zajímavé studie, které dokazují, že ta či ona řeč ovlivňuje způsob myšlení. Jak asi si dovedeme představit, ta nejlepší řeč, pokud chcete dělat věru, je němčina, která nemá jakýkoliv vyhýbavý sklony. Kdežto ta čeština, stejně jako jsme my, taková je ta naše řeč, to je prostě romantická, může být i trošku alibistická, trošku pozvolnější, obrovsky komplikovaná. Takový jsme my.
A je nějaký jazyk, který byste ještě chtěl v životě ovládnout?
Čínštinu. Ne kvůli tomu, že je jich moc a je to důležitý národ, ale myslím si, že je to úplně jiný přístup k přemýšlení a ta kaligrafie je strašně zajímavá. Když mě bylo málo let, tak jsem uměl hindustány, uměl jsem číst a psát a to mě taky fascinovalo, poněvadž tam taky ta kaligrafie je. A člověk přemýšlí úplně jinak, když umí tyhle z ty východní řeči.
Doktor Martin Jan Stránský by určitě dokázal velmi poutavě pohovořit z pozice neurologa o emoci zvané láska. Jestli ale dovolíte, zeptám se vás teď raději jako muže, dokázal byste ve svém životě vystopovat okamžik, kdy jste si uvědomil, jak platné je rčení o lásce, která hory přenáší?
Já si myslím, že jsem to dokázal pochopit, dá se říct, citově a pak jsem to dokázal potvrdit vědecky. Na jedné straně je to úžasný, že se to děje a na druhé straně je to potenciální propast. A mně se to stalo strašně mockrát, hlavně když jsem studoval medicínu. Tím, že jsem romantik, tak jsem se šíleně zamiloval vždycky jako první. Pak jsem musel se věnovat studii. To se jim nelíbilo. No, takže jsem prostě prožil ten kolotoč té lásky. Člověk rozumí lásce, musí si uvědomit dvě věci. Ta začáteční fáze vůbec nemá nic společného s tou další fází. To je prostě euforia, tam fungují úplně jiné hormony, představy. Strašně zajímavý studie, co se děje chlapské mozku, když vidí poprvé hezkou ženskou. Tam se rozsvítí jenom jedna část samozřejmě, a to je ta vizuální, když to u ženský se rozsvítí celý mozek, protože ta hned řeší, jestli to bude dobrý tatínek, jestli má košili, která je vyžehlená, jak bude vypadat chýně, kde budou mít dovoleno. Tam prostě dochází k té obrovské integraci. Posléze ale ty úspěšné manželství a vztahy vůbec nemají potřeby jednoho společné s tím druhým. To je naprostý mýtus. Chlapi potřebují jenom jednu věc, aby věděli, že ta žena je obdivuje, že si jich váží. Že metaforicky řečeno, když bude hořet barák, tak zachrání toho chlapa dřív než toho dítě, i když to tak nesmí být. My chlapi potřebujeme prostě mít číslo jedna. A ty ženy potřebují prince. Že ať se stane, co se stane, ten chlap tam bude pro ně. Třeba může být v hospodě, ale bude za ně bojovat a za ně zemře a za tu rodinu zemře. Jsou naprosto odlišné priority, které souvisí s tou biologií.
Jak jste se poznal se svou ženou, se kterou máte 3 děti?
Byl jsem instruktorem na lyží v Severní Americe a ona byla v mý třídě.
To manželství přivedlo na svět tedy 3 děti, neuneslo ovšem vaše patriotské odhodlání, tak nějak jste to tuším říkal, jste dodnes v kontaktu?
Nikdo se nemá chlubit tím, že je rozveden, ale pokud ano, tak tady se nám to v uvozovkách podařilo, poněvadž ten proces byl pomalý a víceméně spočíval v tom, že jsem byl stále víc a víc tady v Československu a ona jako rozená Američanka to tady zkusila, ale nezvykla si na určité věci. Já jsem si taky uvědomil, že prostě moje srdce patří u české ženy, upřímně řečeno. Ale zůstali jsme a jsme do dneška rodiče našich dětí, vídáme se pravidelně, komunikujeme. Je to úžasný člověk, nemůžu vůbec jednu špatnou věc o ní říct a ona o mě taky ne a ještě fungujeme jako rodina v tomto smyslu.
Českým ženám jste teď složil velký kompliment. Ale také jste mi před chvilkou řekl, že české maminky mají obrovský potenciál škodit. Řekněte mi k tomu víc, ať se poučím.
Každá maminka má mnohem větší potenciál ke škodě. Je to ona, která má k tomu dítěti nejblíž. A pokud nedá tomu dítěti kombinaci volného vývoje a určitých pravidel, tak to dítě může vyrůst zakomplexovaný. Každý psychiatr vám řekne, že většina mindráků a vad vzniknou ze špatného vztahu mezi maminkou a dítětem.
No a co ty české?
Tam je to obzvlášť nebezpečnější tím, že ještě nejsme úplně dospělá společnost a nejsme vyrovnaný a chceme něco lepšího, než jsme my a děláme všechno v měru moci, takže vychováme to dítě přes výčitky svědomí, tak jak třeba moje matka vychovala mě. Jestli to neuděláš, maminka se bude zlobit a bude brečet. Velice nebezpečný. A když ta společnost začíná dospívat, tak je tam sklon k tomu, aby kladla tyhle neférové nároky na své děti. Když mě to nedopadlo, tak budu mít perfektní dítě.
Na co jste ve výchově kladl důraz vy jako tatínek? Máte 3 děti?
Já jsem se snažil, že jsem jim dal určitou míru nezávislosti, ale byly tam určitý tvrdý pravidla, disciplina. Ta disciplina nebyla přehnaná. A jsme se vždycky bavili o tom, proč to udělali a co to má znamenat.
Vy jste také někde hovořil o schopnosti nudit se, ale já jsem si říkala, že snad nemůžete myslet tu nudu nudovatou, spíš takovou schopnost najít si vlastní aktivity, vlastní tužby, vlastní přemýšlení, záliby, nebo opravdu myslíte nudu?
Opravdu jsou různé nudy, cílená a ta necílená, ale právě když se mozek nudí, tak přemýšlí a když přemýšlí, tak třídí. A vědomost se tvoří pouze buď když spíme, nebo když se nudíme. Jinak mozek sbírá informace.
A jak tahle nuda vypadá?
Tahle nuda může vypadat tak, že stojíte na lince a děláte sedačky pro škodovku a přemýšlíte o životě. A nebo může vypadat tak, že sedíte na lavičce a koukáte se na západ slunce.
No, ale to je podpora romantického vnímání, ne? To není nuda.
Věřte tomu nebo ne, spoustu lidí jsou přesvědčení, hlavně u dětí, že pořád se něco musí dít. Moje dítě přeci nemůže tam jen tak sedět. Ono potřebuje tu technologii, aby si hrálo, aby něco vidělo. Depak, když to dítě tam sedí na tom trávníku, tak to dítě se krásně naučí hrát s prstíčkem, začne rejt to do hlíny a začne dělat věci s trávou a rozkoukne se a tak dále a tak dále. Nuda je velice zdravá.
Tak tuhle nudu já beru. Jaký vztah k české kultuře, historii i současnosti mají vaše děti? Já nepředpokládám, že by zůstaly nedotčeny českým rozměrem, ale jsou sami iniciativní? Hlásí se v nich ty české kořeny o slovo vehementně?
My jsme postiženi tou čarodějnicí té genetiky v naší rodině, kde jsme skutečně velice patriotičtí. Máme tady určitou historii. Všichni umí česky, mají dvojité občanství. 2 ze 3 se sem přestěhovali a už tady pracují. Dcera dokončila lékařskou fakultu v Americe a teď tam dělá specializaci a hodlá se sem taky přestěhovat, až něco bude umět.
Takže 1 medička a co ti další?
Mladší syn dělá kameramana, docela úspěšného, a starší syn dělá investičního poradce. Ten rozumí penězům. Mně se splnil sen, je to jako kdybych se rozdělil na 3 části. Jedno dítě tu medicínu, druhý kulturu a 3. ty peníze.
Přeju vám, pane doktore, že se vám splnil sen, a na závěr se zeptám, které kroky, nápady, která rozhodnutí svého života považujete za ta nejvýznamnější a nejšťastnější?
Úplně to nejšťastnější je být otcem 3 dětí. To je úplně fantastický, ale co se týče mě osobně, tak jsem se kolem roku 2000 setkal s jednou výbornou doktorkou v psychiatrii, která se jmenuje doktorka Vacková, nevím, jestli ještě je naživu. Shodou okolností byla to ona, která udělala psychiatrický posudek Jana Palacha. A ta se mnou začala probírat psychoanalýzu. A ta se v Americe tehdy a ještě do dneška tak moc neupřednostňuje, ale uvědomil jsem si, že ten mozek má nejenom svou neurologickou a neurochemickou část. A když se ta psychoanalýza pozná, jak ten mozek přemýšlí, takže člověk může toho nejenom vědět mnohem víc o věcích, ale i o sobě. A to mě strašně pomohlo v tom, že jsem se usmířil s určitými věcmi a věřím, že jsem víc šťastný, než bych jinak byl.
Končíme nakousnutím dalšího velkého tématu, jak příznačné pro pana doktora Martina Jana Stránského. Děkuji vám, že jste nám dal nahlédnout do svého života. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.